Что не мог попросить, то и в Дневном Тестаменте. А селе в Куране и Параде, в Дневном Селеке, когда в Кипарном Дитапане, в Дневном Тестаменте, на Вахнем Дитарии Сарзов, Элисейте, Скину, Шанемилин, и Катарис, Снимал, Хабаса, Скидидов, Шашов, Навитер, Скитас, Снимал. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το ίδιο θέμα, τις σχέσεις και τις σχέσεις τις συζυγικές των γάμων και να δούμε μια άλλη διάσταση της σχέσης, την πνευματική διάσταση. Είπαμε πολλά σχετικά με την ψυχολογική προσέγγιση του συντρόφου, είπαμε πολλά για τις δυσκολίες που μπορούν να αναπτυχθούν. Είπαμε επίσης πως η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί σε πνευματικό, διανοητικό και ψυχολογικό επίπεδο, που θα ολοκληρώσουν τη φυσική έλξη του ενός προσώπου προς το άλλο πρόσωπο. Χρειάζεται όμως να δούμε και μερικά, τα οποία είναι απαραίτητα και σχετίζονται με την πνευματική ανάπτυξη της σχέσης. Να δούμε ένα μικρό κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου και μετά να συνεχίσουμε. Και λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης: «Ας μην ακούομεν αυτά απλώς αγαπητοί, αλλά ας διδασκόμεθα να φροντίζουμε δια την αρετή και να ενδιαφερόμεθα πολύ για την ευαρέστησή μας προς τον Θεό και ούτε την προστασία του σπιτιού, ούτε την περιποίηση της γυναικός, ούτε την φροντίδα των παιδιών, ούτε τίποτε άλλο ας μην προβάλλουμε και ας μην τα νομίσουμε ότι είναι αρκετά εις εμάς δια την απολογία του ότι ζούμε κατά τρόπον αδιάφορον και αμελή, ούτε να προφέρουμε τα ψυχά εκείνα και ανώφελα λόγια και να λέγουμε «Είμαι κοσμικός, έχω γυναίκα και φροντίζω τα παιδιά μου». Είναι συνήθεια να λέγουν αυτά οι περισσότεροι όταν τους προτρέπουμε στους κόπους για την αρετή ή να ενδιαφερθούν πολύ για τη μελέτη της Αγίας Γραφής. «Δεν είναι δικό μου έργο αυτόν», θα πει κάποιος. «Μήπως λοιπόν απεκήρυξα τον κόσμο, μήπως είμαι μοναχός?» Τι λέγεις, άνθρωπε, σε εκείνους μόνον έχει τύχει το να είναι ευάρεστη προς τον Θεό? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αληθείας και κανείς δεν θέλει να είναι αμελής δια την αρετή. Επομένως διαπιστώνεται αρχικά, έτσι λίγο να συσταθούμε, μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη διάσταση της σχέσης, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει την πρόφαση ότι έχω τις μέρημνές μου, τις φροντίδες μου και έτσι αδικούμε την ύπαρξή μας και αδικούμε την προοπτική που μας ανοίγεται. Αδικία δεν είναι μόνο κάποιος να μου κλέψει κάτι, αλλά η μεγαλύτερη αδικία είναι ότι κλέβουμε από τον εαυτό μας, αφαιρούμε τη δυνατότητα ουσιαστικής και αληθινής προσέγγισης της ζωής. Οπότε αυτός που παντρεύεται, αυτός που συνάπτει σχέσεις, αυτός που ζει στον κόσμο, δεν είναι ο άνθρωπος που έχει απορρίψει από τον εαυτό του την δυνατότητα ανάπτυξης πνευματικής και έβρασης της ζωής. Δεν σημαίνει όταν ο άνθρωπος συνάπτει σχέσεις οδηγείται σε έναν κατώτερο επίπεδο ζωής, αλλά πάλι έχει τις δυνατότητες σύμφωνα με την επιλογή την οποία έκαμε να αναπτύξεται πνευματικά. Και όταν λέμε πνευματική ανάπτυξη, δεν σημαίνει μία πτυχή της ζωής μας που έχει να κάνει με αυστηρώς θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά είπαμε και άλλη φορά ένα χαρακτηριστικό του αληθινού και της αλήθειας είναι η καθολικότητα. Είναι αυτό που μπορεί να προσλάβει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου και σε αυτό να βαπτιστεί όλη η ύπαρξη του ανθρώπου. Επομένως η αληθινή πνευματικότητα δεν είναι μία διάσταση ενός μέρους της προσωπικής μας ζωής, αλλά αφορά όλον τον όλον άνθρωπο και προτείνει στον όλον άνθρωπο. Επομένως, αυτό που χρειάζεται να δούμε καταρχήν είναι η αδικία που κάνουμε εις τον εαυτό μας, που υποβαθμίζουμε την ύπαρξή μας εις τα ευτελή και μικρά, θεωρώντας πως η σχέση για αυτά είναι φτιαγμένη. Και αφετέρου, όταν εξαντλούμε την όλη σχέση σε ασήμαντες και προσωρινές καταστάσεις, και από την άλλη, όταν αγνοούμε την δυνατότητα και τον τρόπο που μπορεί η πνευματική ζωή να έχει μία πρακτικότητα και να έχει ουσιαστική δυνατότητα στον άνθρωπο που να τον πληρεί και να τον αναπαύει. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν με αυτήν την φθορά ότι δεν έχει νόημα η ζωή και πως είναι τελείως ανιαρόν το να συνάπτουμε μία σχέση ή να ζούμε στον κόσμο μέσα στο φόρμα και την φθορά, και όλοι επιθυμούμε μία δυνατότητα εξόδου από αυτήν την φθορά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζουμε πως μπορεί αυτή η πνευματικότητα ως δυνατότητα εξόδου από αυτήν την φθορά, την ανία και την φτωχία την καθημερινή, πόσο είναι εφικτή και με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει. Πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν πως είναι βασανιστικό το να είναι κανείς μόνος και έχει την ανάγκη να έχει σχέση. Σχέση όχι μόνο συζυγική, ερωτική, αλλά σχέση συντροφίας με τον κάθε συνάνθρωπο. Και αυτό αναγνωρίζεται στην φύση του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνος του να ζει και θέλει την κοινωνία. Ο άνθρωπος συνάπτει σχέση με σκοπό να ξεπεράσει τη μοναξιά και νιώθει καλά τον πρώτο καιρό. Μετά όμως αρχίζει να διαπιστώνει μια αίσθηση αποτυχίας και φθοράς στην σχέση την οποία έχει. Ξεκινάει κανείς με διάθεση να αρπάξει, να κερδίσει, και κάθε ένας έτσι ξεκινά στη σχέση με αυτή την εγωκεντρικότητα και σπαταλιέται η σχέση, τη δυνατότητα για κάτι άλλο. Και ο άνθρωπος νιώθει το φως αυτό. Βλέπει, συνειδητοποιεί την σχέση, ίσως καμιά φορά όταν δεν έχει ηθικιστικά διλήμματα, να προβαίνει σε μια προσπάθεια να απολαύσει την αμαρτία ή τις σχέσεις, την πληρότητά τους, με μια υπερβολή, θεωρώντας πως ο πτέκτης της μοναξιάς είναι ότι δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερα και να κάνει ό,τι θέλει. Και ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Και κάνει τα πάντα. Γεύεται τα πάντα. Προσπαθεί ανάλογα και με το χαρακτήρα που έχει ο κάθε άνθρωπος, γιατί άλλοι είναι περισσότερο ή λιγότερο θρασείς με τη ζωή, ή λιγότερο περισσότερο ανικανοποιητοί, και έτσι σύμφωνα με την δηλία, το θράσος ή θάρρος που μπορούν να έχουν με την ζωή, έχουμε περισσότερο τόλμη να απολαύσουν την ζωή. Και το συγκλονιστικό είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει να διαπιστώνει πως αυτά όλα έχουν χρονικών περιορισμών, έχουν τέλος, έχουν ημερομηνία λήξεως. Και ο άνθρωπος τότε αρχίζει να βασανίζεται, προσπαθεί να δει από εδώ, προσπαθεί να δει από την άλλη πλευρά την ειδονή του, αυτό που θεωρούσε ως θησαυρό, και του έδινε την όρεξη να ζήσει, και παρατάμφτα πάλι διαπιστώνει την φθορά. Είναι μεγάλη απογοήτευση για έναν άνθρωπο που επένδυσε σε κάτι στη ζωή του και που έγινε σκοπός ζωής, να χάσει αυτή την ελπίδα, έστω και αν αυτή η προσδοκία είναι κάτι θάμαρτο. Έτσι ο άνθρωπος προσδοκεί να κερδίσει μια γυναίκα για παράδειγμα, ή μια γυναίκα έναν άντρα, είτε για σοβαρό σκοπό είτε για λόγους χρήσεως με ημερομηνία λήξης, και προσπαθεί ο άνθρωπος και φαντάζεται και υπερβάλλει σε αυτή την προσδοκία. Και στο βάθος αυτή η προσδοκία είναι υποκατάστατον της βαθύτερης προσδοκίας για την αλήθεια, για τον Θεό. Είναι στο βάθος η βαθύτερη προσδοκία του ανθρώπου για να εγκαταληφθεί η μοναξιά η οποία τον βασανίζει, είτε την αναγνωρίζει είτε όχι. Αλλά παρά τα αυτά ο άνθρωπος διαπιστώνει αυτή την απόγνωση ότι αυτό δεν τον πλήρωσε, δεν τον γέννησε. Είναι πολύ απογοητευτικό για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με την προοπτική να συνάψει ερωτικές σχέσεις, να αρχίζει να κουράζεται από αυτές. Είναι πολύ απογοητευτικό για έναν άνθρωπο προσδοκεί στον πλούτο να έχει κατακτήσει πάρα πολλά και να μην νιώθει πληρότητα από αυτό. Είναι πολύ βασανιστικό για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με την πληρότητα να φτιάξει μια καλή οικογένεια, να φτιάξει μια καθώς πρέπει οικογένεια και πάλι να μην είναι ευχαριστημένος. Και είναι πολύ βασανιστικότερο για έναν άνθρωπο που να ασκείται στην χριστιανική οδό ή στην οδό της αρετής και πάλι να μην νιώθει αυτή την πληρότητα. Τι συμβαίνει? Τι μπορεί να συμβαίνει? Αν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, έχει σύνεση και δει αυτά που συμβαίνουν μέσα του, και εφόσον ίσως έχει την επαναστατικότητα και να τα γευτεί στην πράξη, κάποια στιγμή διαπιστώνει το τέλος της ειδονής. Και είναι πολύ μεγάλος πόνος, έστω ψυχολογικός, για τον άνθρωπο σήμερα που έχει ως σημαία την ειδονή, να διαπιστώνει ότι αυτή η φιλειδονία δεν τον γεμίζει, δεν τον πληρώνει. Νομίζω ότι για να μιλούμε για ουσιαστική πνευματική ζωή πρέπει κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσουν, να φανερωθούν και μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου προσωπικά να τονιστοποιηθούν και να δει τα όρια ο άνθρωπος της ζωής που του προτείνεται ή της ζωής που φαντάζεται ότι θα ζήσει. Γιατί μας γεμίζουν με όνειρα. Είναι πραγματικά αυτά τα όνειρα? Ποια είναι τα όρια των ονείρων μας? Ποια είναι τα όρια αυτής της φανταστικής ζωής που μας προτείνεται? Ποιο είναι το όριο της ειδονής? Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στην βιαιότητα ή των αναρχισμών. Αυτή η τάση είναι η διάθεση του ανθρώπου που έζησε την ειδονή και είδε και το ψέμα και της ειδονής και δεν ξέρει εκεί ακριβώς που έχει αυτό το απέραντο κενό να μην το γεμίζει η αμαρτία που να στραφεί. Και μπορεί να πει σπουδαία πράγματα και σοφίες, αλλά εξαιτίας της άγνοιάς του που μένει μόνο η επιθετικότητα που προβάλλεται προς τα έξω, που ουσιαστικά είναι η εκδίκηση των εαυτών του, είναι η επιθετικότητα αντί του εαυτού του που ζει αυτό το απόλυτο κενό που ούτε με την αμαρτία γέννησε. Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος να εγκαταλείπει την φιλειδονία. Και τότε τι κάνει? Ψάχνει να βρει ευγενέστερους τρόπους έκφρασης αυτής του της ανάγκης για πληρότητα και κοινωνία. Και τότε αναπτύσσεται ο ανθρωπισμός, η φιλανθρωπία. Ο άνθρωπος κάνει καλά έργα, διακονεί στον κόσμο, μπορεί να διακονεί και στην εκκλησία και να είναι άνθρωπος της εκκλησίας. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αρετή και να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του και να του γεννά αυτό μια αίσθηση χαράς. Αλλά δεν θα περάσει πολλούς χρόνους που θα εγκλωβιστεί εις τους λογισμούς του της αυτοθεοποίησης και της αυτοικανοποίησης, αυτούς τους λογισμούς της αυτοδικαίωσης. Όπως νιώθει άσχημα ένας άνθρωπος όταν έχει λογισμούς εγωισμού, λένε. Είναι άσχημα γιατί, όχι γιατί νιώθει ενοχές, αλλά γιατί νιώθει ότι ο λογισμός του εγωισμού είναι ένας θαυμασμός του εαυτού μου. Και στο βάθος γνωρίζει ο άνθρωπος ότι εντάξει, θα θαυμάσω τον εαυτό μου, δεν μου είναι αρκετό αυτό. Μπορεί ο εαυτός μου να νικήσει τη φθορά του εαυτού μου. Μπορεί ο εαυτός μου να νικήσει τον θάνατο. Γνωρίζει ότι και αυτό είναι κάτι ψευδές και προσωρινό. Για παράδειγμα, η δύναμη του εαυτού του, η δύναμη της αρετής του εαυτού του, μέσα από την οποία αυτό θαυμάζεται, είναι ένα βραχυκύκλωμα που δεν έχει τον εαυτό μου. Και ακριβώς είναι αυτό όταν οι λογισμοί που έρχονται για τον εαυτό σου, οι καλοί, δεν νιώθεις καλά. Γιατί γνωρίζεις ότι θαυμάζεις κάτι ψεύτικο. Θεωρείς κάτι αιώνιο που δεν είναι αιώνιο. Θεωρείς κάτι ως νικητή του θανάτου που δεν είναι νικητή του θανάτου. Και νιώθεις ότι δεν μπορείς να κορδεύεις τον εαυτό σου ότι αυτό το κενό μέσα σου, το προσωπικό, δεν μπορεί να γεννήσει από τον ίδιο αυτός, αφού ο ίδιος αυτός είναι το κενό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που νιώθει την πτωχία, που είναι πτωχία του ίδιου του αυτού του, να γεννήσει από τον ίδιο εαυτό του, που είναι πτωχία. Οπότε γνωρίζει ότι και αυτή η έπαρση είναι ένα ψευδές γεγονός. Αυτή η είναι μια ψευδαίσθηση εν τέλει, ο εγωισμός και η έπαρση για τα καλά έργα που κάνουμε. Και φτάνει ο άνθρωπος σε μια αίσθηση αυτοικανοποίησης. Κάνει καλά έργα, βγαίνει στην κοινωνία, μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας της κοινωνίας. Να ανήκει σε 100 συλλόγους. Να αναπτύσσει μια έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ένα καλό παιδάκι μιας καλής οργάνωσης χριστιανικής. Που αναπτύσσουν καλών έργων και περιβάλλονται όλοι από το ένδυμα ότι είναι σε αδελφάκια μεταξύ μας. Αλλά εκεί πάλι ο άνθρωπος βραχυκυκλώνεται, γιατί στην ουσία τον εαυτό του συναντά. Οπότε αυτή είναι ακριβώς μια έννοια αυτοερωτισμού του ανθρώπου πνευματική, που θεοποιεί τον εαυτό του. Και αυτό πάλι είναι κενό, αφήνει κενό στον άνθρωπο και δεν τον γεμίζει τον άνθρωπο. Οπότε τι χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει? Χρειάζεται να κάνει ένα τόλμημα, το να εγκαταλευθεί από όλους και όλα εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Μπορεί να είναι πλέον κοινωνικός άνθρωπος, αλλά μέσα του να κρατάει τον χώρο για τον εαυτό του, όπου αγωνίζεται να καλύψει ουσιαστικά τη μοναξιά του, χωρίς ψευδεστήσεις που αφορούν μια σχέση ερωτική ή μια σχέση οικογενείας, που λειτουργεί ο άνθρωπος αυτή την οικογενειοκεντρικότητα. Είναι μια πλάνη στην εποχή μας το να θέλει ως κέντρο ζωή μας στην οικογένεια. Είναι μια πλάνη πνευματική. Είναι μια μιζέρια αστική που να θεοποιούμε και να ιδεολοποιούμε την οικογένειά μας. Λοιπόν, τότε ο άνθρωπος προσπαθεί να καλυφθεί και από την οικογένειά του και δεν γεμίζει. Να καλυφθεί από την δύναμη του εαυτού του και νιώθει αυτό το ατέραντο κενό. Οπότε κρατάει έναν χώρο για τον εαυτό του. Και ακριβώς αυτός ο χώρος, το να εγκαταλειφθούμε από όλους και όλα, είναι η εμπειρία του θανάτου. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είσαι ένας σπουδαίος παπάς και να κάνεις κηρύγμα και να μαζεύεις κόσμο. Μπορείς να το αρνηθείς αυτό, να αρνηθείς ότι το έργο σου δεν είναι τίποτα, και ότι είσαι ανύπαρκτος, και ότι αυτό δεν σε γεμίζει. Μπορεί προς στιγμή να γεννά την καινοδοξία. Η κοινοδοξία να γεννά μια λεπτή αίσθηση ευχαρίστησης, που να την μπερδεύεις με την χάρη του Θεού και την πνευματική ωραιότητα που είναι η χάρη του Θεού. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινες καταστάσεις ψυχολογικού επιπέδου. Και πρέπει να αρνηθείς και αυτό, και αυτό το καλό. Αν ο άνθρωπος δεν υπερβεί και το καλό του, δεν μπορεί να βρει τον Θεό. Πρέπει να υπερβούμε και την ηθική μας, και την αρετή μας, και την προσωπική άσκηση. Οπότε ο άνθρωπος μπαίνει στην περιπέτεια να αρνηθεί όλες αυτές τις ψευδεστήσεις που του γεμίζουν αυτό το κενό και αυτήν την πραγματική αίσθηση της μοναξιάς. Γι' αυτό και την αμαρτία δεν γέννησε, γι' αυτό και την αρετή πάλι δεν γέννησε. Γιατί αυτό που χρειάζεται να γυμνωθεί ο άνθρωπος από όλους και όλα, να ζήσει αυτήν την προσωπική γύμνωση της μοναξιάς και να απαιτήσει την προσωπική σχέση με τον Θεό. Τότε μόνο ο άνθρωπος, εφόσον αποκτήσει αυτή την διέστηση και την διάκριση, και να μην γελά τον εαυτό του με αυτό δικαιωτικά και ευσεβίστικα κερδίπια και καμώματα, μπορεί να μπει σε ουσιαστική σχέση με τον εαυτό του και με τον Θεό. Τότε αναπτύσσεται η πνευματική οδό. Και η γέννηση της πνευματικής οδού δεν είναι μια αίσθηση καθεσπρέπει φιλανθρωπίας ή ενός χριστιανού γραβατωμένου που έρχεται ακριβώς να πουλήσει μέσα στην εκκλησία βλάβη και ψεύδι και φυτισμό. Εδώ ο Θεός δεν κατοικεί. Ο Θεός κατοικεί στην αλήθεια και στη γνησιότητα ανθρώπων που έχουν την τόλμη να παλεύουν με τον εαυτό του, που να φέρουν στην επιφάνεια χωρίς να κουκουλώνουν την προσωπική αποτυχία, των προσωπικών πόνων, την προσωπική εγκατάλειψη. Και τότε αρχίζει κάτι να γεννάται μέσα από την αμφισβήτηση, μέσα από την υπάλληλη με τον εαυτό μας, μέσα από την άρνηση του συμβιβασμού με καταστάσεις ψυχολογικές. Τότε ο άνθρωπος μπαίνει σε μια διαδικασία ουσιαστικής αγωγής πνευματικής. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να γεννώνεται θεληματικά ή άθελά του, γιατί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από μια προσωπική θλίψη, από μια προσωπική εγκατάλειψη, και πόσο αυτόν τον πόνο των ακούσεων τον κάνει ακούσιο, τότε και αυτό μπορεί να του γίνει αυτή την απόλυτη άφεξη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να παραδεχόμαστε να προσαρμοζόμαστε στην ατέλειά μας, στην ανθρώπινη ατέλεια. Είναι ταπείνωση το να παραδέχουμε αυτό που είναι. Η αποδοχή της προσωπικής ατέλειάς μας, η προσαρμογή και η αποδοχή της, είναι μια κίνηση ταπεινή. Οπότε ο άνθρωπος, όταν έτσι τοποθετηθεί, δεν είναι μακριά από το να γίνει ζωντανό ο Θεός εις αυτόν, να γίνει ζωντανή πραγματικότητα ο Θεός εις τον άνθρωπον. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος βαπτιστεί στον θάνατο, δηλαδή στο να πάθει να θεοποιεί καταστάσεις καθημερινές που ζει και σε αυτές να επαναπάβεται και να κοφεύει στην βαθύτερη του επιθυμία για την αλήθεια, όταν ο άνθρωπος λοιπόν διέρχεται έναν πόνο, μια θλίψη, και το σηκώνει αυτό υπομονετικά, τότε αυτό, εφόσον αυτή η άρση του σταυρού του δεν γίνεται με την δύναμη του εαυτού του και με την άσκηση δική του για τον εαυτό του, αλλά αυτή γίνεται με λόγο, με τον λόγο του Χριστού, με την αγάπη για Αυτόν, με την αγάπη αναζήτησης για Αυτόν, τότε αρχίζει να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μια άλλη αίσθηση, μια άλλη δυνατότητα, αποκτά άλλη ευαισθησία ο άνθρωπος και αντιλαμβάνεται άλλα πράγματα. Και τότε ο άνθρωπος, μέσα από αυτήν την πορεία, και ας να κρατούμε αυτή την πορεία για τον εαυτό μας, όσο συνδεδεμένοι είμαστε με όλους τους ανθρώπους, όσο στενές και ενισχύσεις μας είναι, απαραίτητο να διατηρούμε αυτόν τον χώρο για τον εαυτό μας. Η εξάρτηση μέσα στον γάμο ακόμα δεν είναι απόλυτος, απόλυτος είναι εξάρτηση από τον Θεό. Και ας να κρατούμε αυτόν τον χώρο για την προσωπική μας πρόοδο και να μην έρχονται οι ανάγκες και οι θεοποιήσεις των καταστάσεων που ζούμε να μας εμποδίσουν από αυτή την προσωπική πορεία και την εφόρτα. Τότε στον άνθρωπο αναπτύσσεται αυτή η σχέση με τον Θεό και αναπτύσσεται τότε μέσα από αυτήν την οδόν του θανάτου, την ενώδυνη κατάσταση και των πόνων, αναπτύσσεται στον άνθρωπο η γνωστική ικανότητα. Ο άνθρωπος γίνεται γνωστικό όργανο. Αποκτά την γνώση, που η γνώση είναι ακριβώς η εμπειρία του ότι πλέον ουσιαστικά έσπασε η μοναξιά μου κοινωνώντας την ζωή. Για να ενεργήσει η ζωή αληθινά μέσα μας, πρέπει εσωτερικά να υπάρχει θάνατος. Όπως για να φωτίσει το φως πρέπει να υπάρχει σκοτάδι. Έτσι, για να ενεργήσει ουσιαστικά η ζωή που είναι ο Θεός μέσα μας, πρέπει εμείς να έχουμε πεθάνει και να ακολουθήσουμε αυτή την αίσθηση του να σηκώσουμε αυτό το θάνατο της μοναξιάς, της ακοινωνισίας δηλαδή με τον Θεό. Και τότε εις τον άνθρωπο αναπτύσσεται αυτή η δυνατότητα κοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η εμπειρία που επικοινωνούμε τον Θεό, και επικοινωνούμε όχι με ένα ψευδές προσωπείο ενός ψευτοχριστιανού κατά τα φαινόμενα ή κατά τα ηθικιστικά ακροβατήματα, μέσα από τα οποία αρνούμεθα και θεωρούμε κακό να χαιρόμαστε τη ζωή, αλλά μέσα σε μια ουσιαστική προσωπική σχέση με τον Θεό που ξεπερνά αυτά τα ανθρώπινα σχήματα και όρια, τότε αναπτύσσεται η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και ο άνθρωπος πλέον είναι κοινωνικός. Τότε μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του και τις σχέσεις του μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Και τότε αγαπάει πνεύματι Αγίου ο άνθρωπος και ερωτεύεται αληθινά τον σύντροφό του και τα παιδιά του και δίνει αυτήν την αληθινή ισορροπία αλλιώς δεν μπορείς να αγαπήσεις αληθινά. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε όλα τα προηγούμενα που είπαμε ήταν όμορφα, αλλά ήταν κυρίως ψυχολογικά. Το ότι δεν μπορεί κανένα κήρυγμα ή κανένα εγχειρίδιο ή κανένας ψυχολόγος ή κανένας πνευματικός να σώσει μια σχέση, αν αυτή η σχέση δεν έχει αυτή τη δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης μέσα στην χάρη του Θεού. Οπότε η χάρη του Θεού δεν έρχεται εκβιαστικά στη σχέση. Χρειάζεται ο άνθρωπος να την καλέσει. Το κάθε μέλος της σχέσης να σφυριλατεί στην ύπαρξή του στην αναζήτηση της χάρης του Θεού. Και ο καθένας μέσα στη σχέση μπορεί να είναι φορέας αυτής της χάρης του Θεού, αυτής της νέας πραγματικότητας, όπου ο άνθρωπος εν Χριστώ γίνεται καινή κτήσης, καινούργια κτήσης. Ο άνθρωπος νιώθει αυτή την φθορά και την έννοια του παλαιού, ότι κουράζεται και παλιώνει και θέλει κάτι το καινούργιο. Ο Χριστός είναι καινή κτήση. Και αν κάποιος λέει δεν αλλάζω ή δεν αλλάζει ο σύντροφός μου, βλασφημεί έναντι του Θεού. Γιατί σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα εφόσον ο Χριστός είναι καινή κτήση και μας ανακαινίζει και μας κάνει καινούργιους. Όπως λέει ο Άγιος Σιμών, ο νέος θεολόγος και ο Άγιος Χρυσόστομος, συμφωνούσε αυτό, λέει ότι ο Θεός είναι ο αληθινός εραστής, που παίρνει την πόρνη, την παντρεύεται και την κάνει παρθένο. Έτσι λοιπόν και η φύση μας εφθαρμένη και ξεπεσμένη, για αυτή την χάρη του Θεού και αν συνδεθεί ουσιαστικά με τον Θεό, αποκαθίσταται στην πρώτη παρθενή και ωραιότητα. Και ο άνθρωπος τότε έχει ελπίδες και μέσα στη σχέση. Οι ελπίδες δεν είναι σε διλήμματα ανθρώπων που έρχονται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να τα βάζουν εις την θέση τους, να τα ψυχαναλύουν και να τερμηνεύουν. Είναι απαραίτητο και αυτό πολλές φορές για να μπορεί να γίνει κατανοητός ο λόγος του Θεού. Πολλές φορές είναι χρήσιμο η γνώση η ψυχολογική και η διάκριση σχέσης ανθρώπινες για να μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει πως να ερμηνεύει τον άνθρωπο, να τον καταλαβαίνει στην κατάσταση που είναι και να του μεταφέρει αυτή τη μαρτυρία. Αυτή τη μαρτυρία ακριβώς ότι ο Θεός μας αγαπά και μπορούμε να γίνουμε κοινωνή της χάρητός του και της αγάπης του. Οπότε αν ελείψει αυτός ο παράγοντας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει την ισορροπία του μέσα εις την σχέση. Αλλά αυτή η έκφραση της πνευματικότητας δεν είναι μια θεωρητική κατάσταση, γιατί νομίζω όλοι έχουμε εμπειρία της εκκλησίας, μιας εκκλησίας που θεωρητικά θεολογεί και που πρακτικά δεν μας φανούν την αγάπη του Θεού, που και εμείς τα μέλη της εκκλησίας δεν ζούμε πρακτικά αυτή την αγάπη του Θεού. Ο κόσμος για να δει την αλήθεια θέλει δείγματα, τεκμήρια, και ο σύντροφός μας θέλει τεκμήρια και ο φίλος μας θέλει τεκμήρια αυτής της θεολογίας που δεν είναι μόνο θεωρητική αλλά έχει πρακτική έκφραση, που είναι έκφραση και συνέχεια και επέκταση της αγάπης του Θεού στις σχέσεις μας, τις διαπροσωπικές. Οπότε να δούμε λοιπόν πως αυτή η πνευματικότητα που ξεκινά ως προσωπικό γεγονός συνάντησης με τον Θεό μπορεί να καθρεφτιστεί, να εκφραστεί και στις σχέσεις τις ερωτικές, τις σχέσεις τις φιλικές, τις κάθε είδου σχέσεις. Θέλετε σε αυτά μέχρι τώρα να πείτε κάτι? Νομίζω θάνατος δεν είναι μόνο αντιλήψεις, είναι όλων μας. Δηλαδή όταν εσύ θέλεις ζωή και θέλεις να καταργηθεί μοναξιά σου και να βρεις την αλήθεια και να κοιμήσεις της αλήθειας, νομίζω αυτός ο πόθος γι' αυτό σου υπερβαίνει όλους αυτούς τους διαχωρισμούς. Ο πόνος και ο πόθος γι' αυτό ξεπερνά οποιασδήποτε αντιλήψεις και ιδέες χωρίς να σταματήσουν να υπάρχουν. Γιατί δεν καταργείται η ταυτότητά μας, η προσωπικότητά μας σε αυτή την αναζήτηση, αλλά ο πόθος γι' αυτό, επειδή νιώθεις ότι οι αντιλήψεις σου δεν σε γεμίζουν, οι ιδέες σου και οι απόψεις σου μπορεί να είναι πολύ σωστές, δεν σε γεμίζουν, Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται μέσα σου, υπάρχει μια απέτηση και ένας πόνος και πόνος να κοινωνήσεις αυτή τη αλήθεια. Και αυτό ξεπερνάει τις αντιλήψεις, τις ιδέες, τις απόψεις. Και τότε τι γίνεται, στην ουσία διαπιστώνεις, εφόσον πληρωθεί η ύπαρξή σου από αυτήν την σχέση με τον Θεό, τι διαπιστώνεις, ότι το πρόβλημα σου δεν ήταν οι αντιλήψεις, ήταν πολύ όμορφες. Αλλά το πρόβλημα μας είναι ότι οι αντιλήψεις μας, οι ιδέες μας δεν είναι φωτισμένες μέσα στην μεταμόρφωση του φωτός του Θεού. Γιατί στην ουσία αμαρτία τι είναι, δεν είναι να μην έχω αντιλήψεις, αλλά αντιλήψεις να είναι φωτισμένες στην αγάπη του. Να είναι μεταμορφωμένες, όπως μεταμορφώθηκαν οι μαθητές κατά τον βαθμό της δεκτικότητάς του στο όρος του Θαβόρ, στη μεταμόρφωση του Χριστού. Νομίζω η ιστορία της ζωής μας προσωπικής και η ιστορία της Εκκλησίας είναι να πάρει την εποχή της αμαρτίας, της φοράς, όχι να την καταργήσει, να την μεταμορφώσει μέσα στο φως του Χριστού, όπου θα γίνουν ακόμα και τα υλικά λαμπρότερα του ηλίου, λέει, και τα ημάτια του Χριστού έγιναν πιο φωτεινά από τον ήλιο, για να δείξει ότι και η ύλη καθαριάζεται μέσα στην πνευματική οδό και αντιλήψεις μας, γιατί ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Δεν καταργεί το χαρακτήρας μας. Το πρόβλημα είναι ότι ο χαρακτήρας μας δεν ήταν πολιασμένος στην γνώση του Θεού ή στην κοινωνία δηλαδή με τον Θεό. Και επομένως αυτός ο θάνατος δεν είναι αντιλήψη, δεν είναι υπάρξιος και ολοκλήρου. Είναι το προσώπο μας, είναι το εγωισμό μας. Είναι ακριβώς αυτό το σπάσιμο της μοναξιάς μας σε σχέση με τον Θεό. Και τότε τι γίνεται, ο καθένας μπορεί να έχει μια ιδεολογία, δεν καταργείται, μια άποψη, δεν καταργείται. Όμως χρειάζεται να μην θεοποιήσει ο άνθρωπος την ιδεολογία του ή την άποψή του και να μην υποκαταστήσει αυτή η ιδέα και η άποψη των Θεών και να γίνει ο Θεός του και να γίνει το είδωλό του και η δύναμη του ανθρώπου και ο εαυτός του, η οικογένεια του, η αρετή του να γίνει το είδωλό του που έρχονται αντί του Θεού να λειτουργήσουν, αντί της παρουσίας του. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να νεκρώσει αυτό το πράγμα, να το σταυρώσει και να αναπτυχθεί εν Χριστώ. Και τότε είπαμε, δεν χάνεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Όπως το νερό, αν το βάλουμε στο δοχείο, παίρνει το σχήμα του δοχείου. Έτσι λοιπόν και όταν η χάρις του Θεού ενεργήσει στον άνθρωπο, παίρνει το σχήμα του ανθρώπου. Σέβεται απόλυτα ο Θεός την προσωπικότητα την ελευθερία μας και παίρνει το σχήμα μας. Ίσως παίρνει τις αντιλήψεις μας, αλλά αυτές οι αντιλήψεις είναι τρέφονται και ξεδιψούν μέσα από την χάρη του Θεού, μέσα στην χάρη του Θεού. Κάτι άλλο. Θέλω να φανώ καλό στο θυσιαστικό σύστημα, θα σου πω ναι. Αν θέλω όμως να φανώ αληθινά σε εσάς, θα σας πω. Σίγουρα η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως μυστήριο, δίνει την αγάπη της και δεν είναι αγάπη των ανθρώπων, είναι αγάπη του Θεανθρώπου, που τρέφει και συντηρεί τα σύμπαντα και είναι ελπίδα του κόσμου, εφόσον υπάρχει Θεία Λειτουργία, υπάρχει και ελπίδα στον κόσμο. Αλλά αν μιλήσουμε για μας, για τα μέλη της Εκκλησίας ή για τους οργανωτές της Εκκλησίας, μην κοροϊδευόμαστε, ποια αγάπη είναι. Και τα λέμε ουσιαστική αγάπη, όχι μόνο να κάνουμε κοινωνικό έργο, αλλά να νοιαστεί ένας για μένα και ένας για σένα πραγματικά και να έχεις αληθινή επικοινωνία και να έχουμε εν πνεύματι Αγίω σχέση αγάπης. Η Εκκλησία δεν είναι δεκαπνευματική, είμαστε όλοι εμείς. Και εμείς όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η πνευματική δίνουμε όντως να το ψάξουμε στην ουσία αυτή την αγάπη του Θεού. ή πολλές φορές αν το διερευνήσει ο πνευματικός και κάνει και μια ανάλυση του εαυτού του, θα δει άλλους παράγοντες που λειτουργούν και θα μπερδευτεί και θα απογοητευτεί από τον εαυτό του. Δεν ξέρουμε. Ας το ψάξει ο καθένας. Γιατί ένας από τη στιγμή που ονομάζεται πνευματικός ή βάζει το σχήμα γίνεται παπάς, δεν γίνεται άγιος. Σάρξ εκ της σαρκός μας. Και κατά συνέπεια έχει τις αποτυχίες του, έχει τις απογοητεύσεις του, έχει τα κενά του. Άλλο αν εμείς μες στη φαντασία μας θέλουμε να μυθοποιούμε και να ψάχνουμε αγίους και πράγμα το οποίο λειτουργεί από προσανατολιστικά ή στη πνευματική μας πορεία και στη σχέση με τον Θεό. Γιατί σίγουρα από τη στιγμή που εμείς φτιάχνουμε αγίους κατά φαντασία για να νιώθουν όμορφα, μπορεί να το κάνουμε αυτό για να νιώθουν όμορφα, αλλά η Εκκλησία χάνει, γιατί δεν λειτουργεί ως Εκκλησία. Από τη στιγμή που η Εκκλησία λειτουργεί, είναι ένα καθίδρυμα πρόσωπο παγιές, τότε χάνει την αξία της και πάμε να είναι σώμα Χριστού. Όπως και οποιοδήποτε οργανισμός αποσυνδεδεμένος από την Αγία Τράπεζα είναι σύστημα στην ουσία ψυχολογικών ανθρώπων, όσο πνευματικές και αν είναι οι λειτουργίες του. Και από την άλλη χρειάζεται αυτό το ξεπέρασμα της προσωπολατρείας και της φανέρωσης του Χριστού ως την κεφαλή της Εκκλησίας. Χρειάζεται να έχει πέρα από αυτή τη θεωρητική θέση, την θεολογική βάση, να έχει και πρακτική έκφραση. Οι σχέσεις μας να εκφράζουν αυτήν την ενότητα, ότι είμαστε μέλη του ενός σώματος, μέλη εσμέ του σώματος του Χριστού. Και αυτό δεν έχει να κάνει με μια καλή συμπεριφορά απλώς, αλλά έχει να κάνει με όλη την ζωντανή λειτουργία της Εκκλησίας. Κατά πόσο εμείς τα μέλη, οι ποιμένες, έχουμε αυτήν την προοπτική και είναι πόνος για μας η ανάπτυξη αυτού ακριβώς του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Και αυτή είναι ακριβώς η οντολογική, η αληθινή αγάπη. Νομίζω αν είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν λειτουργείται σωστά. Οντολογικά ως γεγονός, είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε, οντολογικά ως γεγονός εκκλησιαστικών, ως μυστήριον υπάρχει. Εμείς όμως, σαν εκφραστές αυτού του μυστήριου, είμαστε αποτυχημένοι. Σε λιγές γραμμές είμαστε αποτυχημένοι. Καλά, βεβαίως ο καθένας έχει την άποψή του και είναι ελεύθερος να την έχει. Εγώ έχω αυτή την άποψη, εσύ αυτή, και δεν πειράζει αν κάνουμε και δύο λάθη ή να έχουμε ο καθένας το σωστό και ο καθένας το λάθος. Δεν πειράζει. Το λέμε και αυτό, καλά θα είναι. Καμιά φορά το φοβόμαστε αυτό, γιατί όλος μπορεί να είναι η αμαρτία μας. Γιατί να σας πω. Σαφέστατα είναι η προσωπική σχέση το «για». Η σχέση, ο χαιρετισμός εκφράζει, για να είναι αληθινός, μια διάθεση για προσωπική σχέση. Πώς δεν έχει, πώς δεν έχει. Και έχει ανάλογα με το... Μπαίνεις, λέει, μήπως είμαι σε λάθος χώρο, λέει, γιατί ήρθα κάτι άλλο πράγμα να ακούσω. και ήταν πολύ θεολογικά και μου είναι κάτι εξειδικευμένο. Ο χώρος είναι εντάξει, εμείς είμαστε λάθος, την τα λέμε. Ο χώρος που ήρθες είναι, να σου πω Αντώνη. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημά μας. Το ότι ενώ η Εκκλησία είναι για όλους και χρειάζεται να είναι συγκαταβατική και να είναι κατανοητή σε όλους, εμείς την κάνουμε έτσι όπως την παραμορφώνουμε και την παραχαράζουμε, την κάνουμε σαν να είναι για λίγους, μέσα σε έναν τρόπο διανοητικής έκφρασής της. Αλλά ο χώρος, γι' αυτό σου είπα, ο χώρος που ήρθες είναι ο κατάλληλος, αλλά εμείς δεν εκφράζουμε σωστά. Αλλά μια και ήρθες, σου λέμε ότι για τον χώρο αυτό είναι κατάλληλος ο κάθε ένας, αρκεί να καταλαβαίνει ότι δεν είναι καλά και έχει ανάγκη από τον Θεό. Και αυτό, κυρίως Αντώνη, αναπτύσσεται όχι σε μια ομιλία, αλλά σε ένα προσωπικό επίπεδο. Γι' αυτό αν θέλεις να συναντηθούμε να τα πούμε, ό,τι θέλεις. Όχι. Και όποιος καταλάβει, τι καταλάβει. Ό,τι καταλάβει.
Αυτά που γίνεται έτσι στην ομιλία σας είναι ερωτηματική. Θα νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τις πολλές δυνατότητες.
Κάνε υπομονή αν θέλεις. Κάνε υπομονή Αντώνη. Ή αν θέλεις να βαρθείς φεύγεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, αν βαρθείς. Απλώς σου είπα ότι ακριβώς εκείνο το πρόβλημα, όταν μιλούμε γενικά, υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι σχέση προσωπική. Η αδυναμία του τρόπου που ζούμε να έχουμε προσωπική σχέση καταφεύγουμε σε δύο εκφράσεις. Αλλά σου λέω ότι είναι, νομίζω εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω και να μιλήσω προσωπικά όποτε θέλεις. Πόσο μπορείς. Πάντως και να κλείσεις τα αυτιά σου δεν χάσεις τίποτα. Ναι, άμα όμως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί είμαστε αδύνατοι. Αν τόσο μπορούμε μόνο. Εγώ που μιλώ. Μάλλον εγώ είμαι αδύνατος και δεν μπορώ να σου δώσω να καταλάβεις. Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, σε λάθος, όχι σε σωστό χώρο ήρθες, αλλά με λάθος ανθρώπους. Ναι, αυτό που λέμε, αυτό το επαναλάβαμε, ότι δεν θα φύγουμε από τις σχέσεις μας, τις πρακτικές, δεν θα αρνηθούμε τους σκοπούς μας, τους ρόλους μας, δεν θα πάψουμε να προσφέρουμε στον άλλον άνθρωπο, αλλά κάνοντας όλα αυτά θα διατηρούμε το πρόσωπό μας, την προσωπική μας αυτοτέλεια, αν θέλεις, την αναζήτηση του Θεού. Δηλαδή, δεν θα με γεμίσω ό,τι και να κάνω, αλλά παράλληλα με αυτό θα διατηρήσω την αναζήτηση μέσα μου του Θεού. Θα διατηρήσω αυτή την ανάγκη για τον Θεό. Γιατί η απόλυτος εξάρτηση είναι από τον Θεό. Η μερική εξάρτηση δεν σημαίνει αγνόηση των υποχρεώσεων μου σε μια σχέση, ούτε περιφρόνηση ή αμέλεια των υποχρεώσεων μου σε μια σχέση. Αλλά μάλλον για να αναπτυχθεί και να έχει δυνατότητες και η πνευματική ανάπτυξη και η έβρεση και η συνάντηση με τον Θεό προϋποθέτει και τη συνέπεια στις πράξεις αγάπης και σχέσεων.
Αναφέρεις τις υποχρεώσεις σε μία σχέση, αυτό δεν αφήνει σαν κάτι εξαναγκαστικό, δηλαδή.
Υποχρεώσεις, ανέστε, που γεννώνται μέσα από την αγάπη, και η αγάπη έχει ελευθερία, άρα δεν είναι καταναγκασμός. Είναι αυτονόητο. Όταν λέμε μια σχέση, υποχρεώσεις, την οποία επιλέγει σχέση, δεν σε καταναγκάζει κανείς. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να δούμε στην σχέση αυτή η πνευματική, αυτή η έβρεση και η κάλυψη του ανθρώπου στην αναζήτηση του Θεού, πως εκφράζεται μέσα από την σχέση. Η σχέση λοιπόν καλείται να ικανοποιήσει την πνευματική πείνα. Δεν υπάρχει απλώς να φορτένουμε ο ένας με τον άλλον, είτε συναισθηματικά είτε μέσα από τα υλικά αγαθά που είναι ευλογημένα, αλλά χρειάζεται και η κάλυψη της πνευματικής πείνας. Χρειάζεται μια προσπάθεια πνευματικής ανάπτυξης μέσα στην σχέση. Και για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις. Αφενός υπάρχει μια κοσμική προκατάληψη, όπου ο άνθρωπος θεωρεί πως δεν είναι ο Θεός για αυτόν ή είναι ξεπερασμένα πράγματα. Υπάρχει ο άνθρωπος ο κοσμικός που λέει «εγώ δεν θέλω τον Θεό στη ζωή μου». Υπάρχει ο χριστιανός που τον θέλει λίγο αλλά όχι πολύ, γιατί πρέπει να γευτεί για κάποια πράγματα, να μην τα αρνηθεί, να τα απολαύσει. Και εκεί ακριβώς υπάρχουν πολλές καταστάσεις τέτοιες, όπου πολλοί χριστιανοί που δεν έχουμε ουσιαστική συνείδηση της επιλογής μας, θεωρούμε πως πρέπει να είναι μερικός η ζωή μας, η συζυγική, η ερωτική, εμβαπτισμένη εις το σώμα του Χριστού, να μην είναι απόλυτα του Χριστού, γιατί θα μας στερήσει κάποιες κοσμικές χαρές. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι που έρχονται, που δεν ξέρουν, που είναι στα πρώτα βήματα και ρωτάνε, δηλαδή τώρα πάτερ θα βγαίνω έξω, θα πηγαίνω στην ταβέρνα, πώς θα ντύνομαι. Δηλαδή για την απορία ο άνθρωπος νομίζει ότι η πνευματική του ορίμανση από αυτά κρίνεται και φοβάται μην χάσει κάποια πράγματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί, μου τύχε μια κοπέλα που μετά από 3,5 μήνες γάμου ήθελε να χωρίσει. Και ήθελε να χωρίσει, κατάλαβα μέσα από τον διάλογο που υπήρχε, γιατί ήθελε και ο άντρας της που την αγαπούσε πραγματικά και προσπαθούσε να την κρατήσει κοντά του, κατάλαβα ότι αυτή αισθάνθηκε πίεση μέσα από τη σχέση του γάμου. Αισθάνθηκε μια φυλακή, έναν εγκλωβισμό, ο οποίος γεννάται από το γεγονός κυρίως ότι ήταν η μοναδική σχέση της ζωής της. Και ήδη παντρεύτηκε στα 23. Οπότε θεωρούσε πως αδικούσε τον εαυτό της, ότι θα μπορούσε να χάρει και άλλες σχέσεις. Ότι από τη στιγμή που δεσμεύεσαι με έναν, πάβεις να γίνεις αντικείμενο θαυμασμού, ιδίως αν είσαι γυναίκα από άλλους. Και σαν να χάνεις τη δύναμή σου και την αξία σου. Όπως ένας άνθρωπος να δεσμευτεί, νιώθει μια αίσθηση φυλακής με την έννοια ότι πάβει να υπάρχει ως αντικείμενο θαυμασμού από τα άλλα βλέμματα. Ιδίως για μένα είναι βασανιστικό αυτό που της αρέσει να αρέσει. Κατά συνέπεια αισθάνθηκε αυτή τον εγκλωβισμό, και επειδή ήταν και ομορφούλα, σου λέει αδικήθηκα, δεν μπορούσε να απολαύσω πολλούς ή να απολαύσω κάποιες σχέσεις ή να ζήσω τη ζωή, έτσι λέγω, έλεγε. Λοιπόν, αυτή είναι ένα ψευτοδήλημα του ανθρώπου που χρειάζεται να το ξεπεράσει αυτό για να μπει η σχέση σε μια πνευματική βάση. Αλλά από την άλλη χρειάζεται και να μην ταυτιστεί η πνευματική πορεία του ανθρώπου με ηθικιστικές μικρότητες, όπου οι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν άσχημα γιατί γεύονται την ανθρώπινη χαρά. Το να γεύεσαι τις ανθρώπινες χαράς δεν είναι κακό, ούτε εφάμαρτον, ούτε πρέπει να γεμίζει με ενοχές των άνθρωπων, ούτε αν τις αρνηθεί σώθηκε. Αυτές είναι οι ηθικιστικές μικρότητες οι οποίες δυσκολεύουν τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος κάποια στιγμή, όταν μπορεί να δείχνει πρόσωπο που αναζητεί, που θέλει, που ποθεί, αλλά μόλις μπει στη δέσμευση, στο γάμο, σταματάει όλη αυτή η αναζήτηση και έρχονται τα καθημερινά. Όπως επίσης και αυτές οι ηθικιστικές μικρότητες αναπτύσσουν και άλλου είδους μικρότητες μέσα στους ανθρώπους, μέσα στις σχέσεις, μέσα στην Εκκλησία. Αναπτύσσεται έντονα η υποκρισία, τα κουτσομπολιά, τα χαμόγελα. Πολλοί άνθρωποι που μπορούν να θαυμάζουν ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό, συνήθως κληρικό, χάνουν την προσωπικότητα τους μέσα σε αυτό το θαυμασμό και γίνονται ό,τι γίνεται για να τον ευχαριστήσουν. Χαμογελούν όπως χαμογελάει, μιλάει όπως μιλάει, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Μέσα αυτές τις μικρότητες και αυτό το θεωρούν πνευματική ανάπτυξη και χάνουν την ταυτότητά τους, χάνουν τον πρόσωπό τους. Αυτές είναι αρρωστημένες καταστάσεις που δεν έχουν ουσία. Και μέσα σε αυτό πολλές φορές, προκειμένου να κερδίσεις την εύνοια ή την αποδοχή, λειτουργείς έντονα την υποκρισία και τσαλαπατάς πολλούς ανθρώπους και πολλές σχέσεις, προκειμένου να περισσώσεις μια σχέση την οποία θα ήθελες και θαυμάζεις. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πραγματικά είναι ένα σπόρο το οποίο ιδιαίτερα ευδοκιμεί στους εκκλησιαστικούς χώρους. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να διατηρήσει αυτή την οριμότητά του και να προσβλέπει εις Χριστόν, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί και η αληθινή ενότητα εις τα πρόσωπα. Λοιπόν, ξεκινάει ο άνθρωπος, εφόσον υπερβεί αυτά τα διλήμματα, έχει ξεκαθαρίσει μέσα του την πνευματική πορεία, ότι θέλει η σχέση του να πάρει άλλη διάσταση, γιατί πραγματικά ούτε η διανοητική εμπειρία και οξύτητα, ούτε το μοίρασμα των συναισθημάτων, ούτε η φυσική έλξη, η ερωτική έλξη μπορούν να κρατήσουν για πάντα τη σχέση σταθερά. Χρειάζεται και η πνευματική ανάπτυξη, η κοινωνικότητα της σχέσεως μέσα στην κοινωνία του Θεού, η ένταξη της σχέσεως μέσα στην χάρη του Θεού. Χρειάζεται ο άνθρωπος να αναζητεί από κοινού εμπειρίες ζωής, να ψάχνει το νόημα της ζωής που ξεπερνάει το σχήμα έρωτας, παιδιά, χρήματα. Χρειάζεται να ξεπεραστεί αυτό το σχήμα και να αναπτυχθεί στον άνθρωπο αυτή η διάσταση που να ψάχνει από κοινού με τον σύντροφό του το νόημα της ζωής. Να αναζητεί το νόημα της ζωής και του θανάτου. Το νόημα της ανθρώπινης άσκησης και αρετής. Η οικογένειά του να απεγκλωβιστεί από τα στενά όρια της, γιατί χρειάζεται η πνευματικότητα να την δούμε σε δύο άξονες, τον κάθετο άξονα σε σχέση με τον Θεό και τον οριζόντιο άξονα σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί έχει φτιαχτεί τέτοιο ιδανικό και τέτοιο πρότυπο σχέσεως σήμερα οικογενείας και σχέσεως, που είναι ο καλός οικογενειάρχης, που έχει τα καλά του παιδιά, που τους πρόμισε, που τους αποκαθιστά και είμαστε εντάξει. Χρειάζεται να δει κανείς ότι είναι αρετή το να έχει προοπτικές η οικογένεια, η σχέση και έξω από αυτήν. Η οικογένεια, η σχέση, όσο να την υπερβαίνουμε. Όταν την εκκλησιαστικοποιούμε, όταν μία σχέση και μία οικογένεια που είναι εγκλωβισμένη στα δικά της μόνο, τότε είναι εξαιρετικά πτωχή και συναισθηματικά και πνευματικά και διανοητικά. Πολλοί άνθρωποι που έχουν κόμπλεξ μειονεξίας ή φοβίας στις σχέσεις, βρίσκουν κάποιο σύντροφο και γαντζώνονται, είτε είναι σύντροφος, σύζυγος, είτε είναι παιδί, είτε είναι γονιός. Και είναι αυτοί οι διόρυθμοι άνθρωποι που ακριβώς αδυνατούν να βγουν από αυτό το σχήμα και θεοποιούν τον άνθρωπό τους και νιώθουν ότι αν πεθάνει αυτός χάνονται. Αυτή όμως η τοποθέτηση εγκλωβίζει τον σύντροφό τους, του κόβει τον αυθορμητισμό και την εσωτερική ελευθερία. Όταν νιώθει πόσο σημαντικός είσαι για κάποιον και είσαι απαραίτητος, νιώθεις πολύ άσχημα με τον εαυτό σου και χάνει την ελευθερία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ελευθερωθούν και να δει κανείς ότι χρειάζεται η σχέση να προβληθεί και παραπέρα από την ιδιαίτερη σχέση, και η αξία της ιδιαίτερης σχέσης και η ποιότητα της σχέσης θα φανεί κατά πόσο νοιάζεσαι και για άλλους έξω από τη σχέση. Και αυτό να είναι μια από κοινού ενασχόληση της σχέσεως, που θα αναπτύξει ιδανικά και αρετές σε μια σχέση που θα δώσουν την αξία τους, αλλά αυτά τα ιδανικά και οι αξίες να είναι έκφραση προηγουμένως του ότι βρήκαμε ή έστω αναζητούμε το νόημα στη ζωή, το νόημα της ζωής και του θανάτου, που ο καθένας αγωνίζεται να ξεδιψάσει των πνευματικών πόθων και τη δίψαν του άλλου. Αυτό θα δώσει σημαντικά στοιχεία στη σχέση που θα την ενώσει με τέτοια δύναμη που δύσκολα μπορεί να πάβει τέτοια σχέση. Όταν κάποιος σύνδεσμος είναι υπάρχει, όταν κάποια σχέση είναι συνδεδεμένη με αυτήν την δύναμη του πνεύματος, με αυτήν την έβρα της αλήθειας, έχει ακατάλητη δύναμη. Έτσι και η σχέση του γάμου, που αναπτύσσεται η σχέση της αγάπης, που η αγάπη ποια είναι ακριβώς, η πνευματική αγάπη. Να δώσω εις τον άλλον τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Να δώσω δηλαδή τις δυνατότητες εις τον άλλον να αναπτυχθεί έτσι που θα βρει την αλήθεια, που θα βρει το πραγματικό του πρόσωπο. Αυτό βέβαια είναι μακριά από κάποιες ευσεβίστικες προτάσεις που προσπαθούμε στο όνομα του ότι θέλουμε να σώσουμε τον άλλο, τον καταργούμε. Τελείως διαφορετικό είναι αυτό. Αλλά με πολλή διάκριση δίνεις εις τον άλλον τις δυνατότητες του αναπτύσσεις, τις προϋποθέσεις και των χώρων όπου θα αρχίζει να βρίσκει και αυτός το νόημα της ζωής και θα γίνει αρεστός από τον Θεό. Η πραγματική αγάπη να αναπλάθουμε το πρόσωπο του συντρόφου μας έτσι όπως θα αρέσει στον Θεό και ο ίδιος ο άνθρωπος θα βρει την πραγματική του χαρά. Αυτό όμως απαιτεί την υπέρβαση ευσεβών λόγων, αλλά να υπάρχει πραγματική ευαισθησία όπου ο ένας θα μετέχει εις τους πόνους, εις τους φόβους, εις τις ανησυχίες και εις τις ελπίδες του άλλου. Και αυτό πολλές φορές απαιτεί και την υπέρβαση της ηθικής τάξεως. Όταν αληθινά αγαπάς τον άλλον και νοιάζεσαι και ενδιαφέρεσαι για την πνευματική του ανάπτυξη, χρειάζεται να εκλείπουν τα προσχήματα ότι θέλουμε να σώσουμε τον άλλο και τότε τον καταργούμε και τον κάνουμε ό,τι είμαστε εμείς, γιατί τρομάζουμε με την διαφορετικότητα, αλλά μετέχουμε στην ζωή του άλλου ανθρώπου, συμμεριζόμαστε την κατάστασή του και είμαστε κοντά του με έναν διακριτικό τρόπο, χωρίς να καταφεύγουμε σε τεχνάσματα ψεύτικα. Εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ ένας γέροντας, ο Αβάς Αμονάς. Θα τη διαβάσουμε για να καταλάβουμε και αυτό τι σημαίνει. Ό,τι ακριβώς συμμετέχεις και καταλαβαίνεις τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα αίσθημα μειονεξίας και μειωμένης αυτοεκτίμησης, που από εμάς δεν θέλουν την επιτίμηση, την προσβολή ή τον έλεγχο, πράγμα το οποίο θα τους μεγαλώσει το πρόβλημα και τους υψώσει άμυνες, και αυτές οι άμυνες μετά θα φέρουν επιθετικότητα. Αλλά κυρίως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πρώτον το χέρι μας που θα τους ανυψώσει, που θα τους δώσει το θάρρος με τον εαυτό τους. Αυτή τη συμπαράσταση κυρίως εννοούν ως πνευματική πράξη. Και αυτό πραγματικά είναι πνευματικότητα. Όχι όταν θέλεις να σώσεις τον άλλο με την βία, σαλαπατώντας και αγνώντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά κατεβαίνεις εκεί που είναι και λίγο-λίγο τον ενθαρρύνεις, προχωρεί ο άνθρωπος. Και έτσι αρχίζει να αναπτύσσεται παίρνοντας θάρρος. Αυτή είναι η πνευματική κίνηση και πράξη. Όπως λέει εδώ, με τον Αβά Αμονά ένα παράδειγμα για το καταλάβουμε. Διότι λέει ο Αβάς Αμονάς επρόκοψεν τόσο ώστε από την πολύ αγαθότητα να μην γνωρίζει πλέον κακία. Έτσι όταν αφού έγινε επίσκοπος του έφεραν Παρθένων που είχε μείνει έγκυος και του είπαν, ο τάδε το έκανε, βάλε τους επιτήμια, βάλε τους κανόνα. Αυτός όμως, αφού εσφράγισε την κοιλία της, παρήγγειλε να της δώσουν 6 ζέντη σεντόνια λέγοντας, μην τυχόν, καθώς θα πηγαίνει να γεννήσει, αποθάνει ή αυτή το παιδί και δεν έβρει μέσα να κυδευθεί. Δουλεύουν αυτοί που προσήλθαν ως κατηγορήτης, γιατί το έκανες αυτό, βάλε τους επιτήμια. Αυτός όμως του λέγει, βλέπετε αδελφοί, είναι κοντά στον θάνατο, τι έχω να κάνω εγώ? Και την απέλυσε, και κανένα δεν τόλμησε να κατακρίνει ο γέρον. Αυτή είναι η έκφραση της πνευματικότητας στη σχέση, όταν ακριβώς μπορείς να υπερβείς και την ηθική σου, την προσβολή που έτυχες από τον σύντροφό σου, και προχωρείς παραπέρα και αποκωδικοποιείς αυτά που εννοεί πίσω από αυτά που λέγει. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι επιθετικοί, να λένε κάποια άσχημα πράγματα. Εμείς μένουμε σε αυτά και συγκρουόμαστε και κατά άλλα λένε ότι είμαστε όριμοι πνευματικά. Αν όμως ήμασταν άνθρωποι προσευχής, θα προσπαθούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τι κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά του ανθρώπου, να τον ενθαρρύνουμε και να τον κάνουμε δημιουργικό. Δημιουργικό είναι στην αναζήτηση της αρετής. Εδώ η λογική έλεγε της ηθικής να μπουν επιτήμια, τους ξεκαθαρίζει τα πράγματα, να συνέλθουν, να μετανήσουν και παραμύθια. Εδώ μπαίνει ο άνθρωπος βλέποντας την ουσία του κάθε γεγονότος και του κάθε προσώπου και της ανάγκης, προσπαθεί να δώσει το κατάλληλο φάρμακο. Και έτσι φέρθηκε ο Αββάς Αμμονάς. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα να το καταλάβουμε. Γιατί η πνευματική αγάπη αυτή ακριβώς είναι η ψυχολογική, είναι ένας να χαίρεται τον άλλον. Η πνευματική αγάπη είναι να θυσιάζεσαι για τον άλλον. Και αυτό σε ένα πλαίσιο προσευχής. Δεν μπορεί χωρίς προσευχή να σταθεί σχέση. Εμείς νομίζουμε ότι αν συζητούμε, αν αναλύουμε, βγαίνει άκρη. Χωρίς η σχέση μας να είναι σε βάση προσευχής. Χωρίς ο ένας να προσεύχει για τον άλλον. Είναι δυνατόν? Χωρίς κατηδίαν ή κοινή προσευχή δεν μπορεί να αναπτυχθεί κάτι ουσιαστικότερο. Δεν μπορεί να γίνει σχέση κοινωνία με τον Θεό. Χωρίς να είναι ενταγμένη η σχέση μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, στην Θεία Ευχαριστία, στην Θεία Κοινωνία, δεν έχει και πολλές ελπίδες η σχέση. Να δούμε λοιπόν ο Αββάς Αμμονάς τι λέει. Και αυτή η ένταξη μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, Θεία Ευχαριστία, δεν είναι τυπικό γεγονός της Μεγάλης Πέμπτης ή ένας καταναγκασμός που να μην έχει και έκφραση μετά παραπέρα πρακτική στη ζωή μας. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι η μία ώρα, αλλά η μία ώρα είναι η αρχή και την υπόλοιπο, το υπόλοιπο της ζωής μας είναι Θεία Λειτουργία και Θεία Ευχαριστία. Όπως και η προσευχή να μην είναι απομονωμένο γεγονός μέσα από το οποίο νιώθουμε εμείς δικαιωμένοι και ουσιαστικά νιώθουμε πολύ ανώριμον των Θεών και του υποδεικνύουμε για τις προσευχές τι πρέπει να κάνει για τον σύντροφό μας. Η προσευχή είναι ένα άφημα, ένα τόλμημα στο κενό, όπου αφήνεις τον εαυτό σου και τη σχέση σε αυτό και εκείνη η επένδυσή σου. Έτσι μπορεί ουσιαστικά να βρει άλλες διαστάσεις στη σχέση. Καταρχήν, όταν κανείς προσεύχεται μέσα στη σχέση, αναπτύσσεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Γιατί, για ποιον λόγο? Όταν ξέρεις ότι ο σύντροφός σου προσεύχεται και η προσευχή είναι ένας σκοπός ζωής, τι γίνεται? Το νιώθεις πιο σοβαρό. Νιώθεις ότι έχει άλλο βάρος η ζωή του και άλλο βάρος τα λόγια του. Δεν μπορεί να σου πει. Έχει ως σημαντικό την προσευχή και πριν μια ώρα προσευχή για σου λέει ψέματα, τον εμπιστεύεσαι. Άρα αυτόματα να πεις και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όταν προσεύχεται κάποιος, τι κάνει? Με περισσότερο ηρεμία αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο. Μπορεί να συγκρατήσει και το στόμα του κάποια στιγμή όταν του έρχεται να βρίσει για κάποια αδικία που του έγινε, για να εκτονωθεί πάνω στον άλλον. Έχει κίνητρο, έχει λόγον. Δεν μπορείς επίσης να ελέγξεις μια σχέση και να την παρακολουθήσεις αν δεν ξέρεις μέσα σου τι γίνεται. Δεν μπορείς να παρακολουθείς τον άλλο τη σχέση, να έχεις διάκριση όταν είσαι ένας αφημένος, διαρκώς εξωστρεφής άνθρωπος που έχεις ανάγκη των θόρυβων για να νιώθεις τα κενά σου. Χρειάζεσαι να ελέγχεις και να παρακολουθείς και τον εαυτό σου για να παρακολουθείς αληθινά τον άλλο. Γιατί όλοι μοιάζουμε άνθρωποι μεταξύ μας. Και όπως καμιά φορά είμαστε εμείς, είναι και ο άλλος και μπορούμε να τον καταλάβουμε καλύτερα. Αρκεί να παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Και ο τρόπος παρακολούθησης του εαυτού μας, ο καθοριστικότερος, δεν είναι μόνο η ψυχανάλυση, είναι η προσευχή. Μέσα από την προσευχή να αρχίσει ο άνθρωπος να βλέπει βαθύτερα τι γίνεται μέσα του. Καταρχήν η προσευχή, επειδή ζητάς το έλεος του Θεού, σε κάνει να έχεις μια ταπεινή στάση ζωής.
και δεν είσαι σίγουρος ποτέ για τον εαυτό σου. Όταν πας κοντά στον Θεό, αμέσως τι βγαίνουν? Βγαίνουν και οι ενοχές σου, βγαίνουν και τα λάθη σου. Άρα αρχίζει να μπαίνει σε ένα διάλογο με τον εαυτό σου και να ξέρει ότι και εσύ δεν είσαι τόσο εντάξει ή στην σχέση. Πολλά πράγματα μπορούν να ξεκαθαρίσουν και να βρει άνθρωπος το πραγματικό του μέτρο στην προσευχή. Εφόσον επαναλαμβάνουμε, η προσευχή δεν είναι το να διδάξουμε τον Θεό και να είναι προσευχή στον εαυτό μας. Δεν διδάξουμε τον Θεό τι πρέπει να κάνει. Αλλά να είναι αληθινό άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η στάση ζωής, η προσευχή, που λείπει δυστυχώς από τις σχέσεις. Πολλοί μπορεί ψυχολόγοι και παπάδες να μπουν σε σχέση, αλλά λίγο μπαίνει η προσευχή ως πραγματική κίνηση ελευθερίας του ανθρώπου. Αυτό μας φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Λέει λοιπόν εδώ ο Αββά Σαμουνάς ένα άλλο παράδειγμα. Και ο Αββά Σαμουνάς συμπεριφερόταν έτσι, ήξερε, γιατί είχε, και είχε τέτοια διάκριση, γιατί έμαθε να προσεύχεται. Και μέσα από την προσευχή γνώρισε τη δική του πτωχία, τη δική του αδυναμία. Όπως ένας που είναι φτωχός, πότε νιώθει πιο πολύ την αδυναμία του, όταν βγει να ζητεδιανέψει. Ένας φτωχός μπορεί να κρύβει την πτωχία του όταν κάνει πως δεν έχει. Αυτό που λένε είναι εγωιστής, δεν ζητάει. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι εγωισμός, αληθινός εγωισμός. Όταν κάποιος έχει ανάγκη και ζητεί, αυτό το πράγμα τι κάνει τη ζητή, του βγάζει έξω αυτό που έχει την πτωχία. Και μια φορά ντρέπεται να το δει ο ίδιος. Δεν είναι, γι' αυτό είναι εγωισμός. Ντρέπεται να δει την κατάστασή του. Φοβείται. Θέλει να έχει άλλη εικόνα για τον εαυτό του. Οπότε η προσευχή που είναι ακριβώς μια ζητιανιά, σου βγάζει την πτωχία έξω. Καταλαβαίνεις το μέτρο σου. Και τότε είσαι πιο επικής με τους άλλους, πιο συγκαταβατικός. Να δούμε λοιπόν ο Αββά Σαμουνάς που ήταν άνθρωπος προσευχής, πώς φερότανε. Ήρθε κάποτε, λέει ο Αββά Σαμουνάς, σε έναν τόπο να γευματίσει. Και ήταν εκεί κάποιος που είχε κακήν φήμη. Και συνέβη και να έλθει μια γυναίκα και να εισέλθει στο κελί του αδελφού που είχε κακήν φήμη. Όταν λοιπόν το έμαθαν οι κάτοικοι του τόπου εκείνου, ταράχθηκαν και συγκεντρώθηκαν για να τον διώξουν από το κελί. Και επειδή επληροφορήθηκαν ότι ο επίσκοπος Αμονάς είναι στον τόπο εκείνο, ήλθαν και τον παρακάλεσαν να έλθει μαζί με αυτούς. Όταν δε το αντιλήφθηκε ο αδελφός, επήρε την γυναίκα και την έκρυψε σε μεγάλο πιθάρι. Αφού δε έφτασε το πλήθος, είδε ο Αββά Σαμουνάς αυτό που έγινε και για χάρη του Θεού εσκέπασε το πράγμα. Όταν εισήλθενε, κάθισε πάνω στο πιθάρι και παρήγγειλε να ερευνηθεί το κελί. Καθώς λοιπόν το ερεύνησαν και δεν βρήκαν την γυναίκα, είπε ο Αββά Σαμουνάς, τι είναι αυτό που επάθατε, να σας συγχωρήσει ο Θεός. Και αφού προσευχήθηκε, παρήγγειλε να χωρίσουν όλοι. Και κρατώντας το χέρι του αδελφού του είπε, πρόσεχε τον εαυτό σου αδελφέ. Και λέγοντας αυτό ανεχώρησε. Μια κουβέντα και τίποτα παραπέρα, αλλά που είναι συνδυασμένη η κουβέντα με μια θυσία για τον άλλον. Όχι λόγια που δεν έχουν κόστος. Όταν αυτός ο λόγος εκφράζει και μια θυσία για τον άλλο και μια πράξη αγάπης που δεν αντιλαμβάνεται, έχει αποτέλεσμα. Όπως επίσης και ο Αββά Σαμουνάς γνώριζε και τα όρια των ανθρώπων, ότι σήμερα μπορεί να μάρτυσε, αλλά δεν είναι καθοριστικό αυτό για τον άνθρωπο, γιατί αύριο μπορεί να μετανοήσει και να γίνει ανώτερος από ό,τι ήταν πριν, έχοντας μάλιστα και συνείδηση της πτώσεώς του, έχοντας και συνείδηση της αμαρτωλότητάς του. Αυτά καλά τα γνωρίζουν οι πατέρες οι οποίοι έμαθαν να προσεύχονται. Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουμε και είπαμε και στην αρχή της σχέσης και θεωρούμε ότι είναι τρεις διάστατοι: έρωτας, παιδιά, χρήμα, κτήματα, σπίτια, και εκεί εξαντλούνται τα πάντα. Όμως η σχέση έχει βαθύτερες διαστάσεις και αυτό χρειάζεται να ανακαλύψει ο άνθρωπος το βάθος, το προσωπικό που έχει ως ύπαρξη, να ανακαλύψει την πνευματική του προοπτική μέσα στον λόγο του Θεού, αναφέροντας την ύπαρξή του προσευχητικά στην χάρη του Θεού, που έρχεται τα ελλείποντα να αναπληρεί και τα ασθενή να θεραπεύει. Εμείς είμαστε και ελλειπείς και ασθενείς. Αυτό που θα μας καλύψει είναι η χάρη του Θεού και χρειάζεται ζητούμε. Καμιά φορά μπαίνω σε κάνα σπίτι να κάνω αγιασμό νεόνυφων και λένε, είναι κακό πάτερ να είναι αντικονοστάση στην κρεβατοκάμαρα. Και όταν το χάζω, τι εννοείται? Είναι πάτερ. Ακριβώς γιατί θέλουμε να γιατί ο άνθρωπος έμαθε να χωρίζει και την φυσική έλξη των έρωταν από την πνευματική ζωή. Η ένωση των ανθρώπων είναι μία και μοναδική, το ένα πρόσωπο ενώνεται με το άλλο. Και δεν μπορεί να γίνει σε μια σχέση, σε ένα ζευγάρι, να υπάρχει ερωτική αληθινή ένωση φυσική χωρίς την πνευματική. Μια πνευματική ένωση η οποία δεν έχει και την οριμότητα να εκφράσεται και διανοητικά και ψυχολογικά έχει προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να μάθει άνθρωπος να προσεύχεται. Ο έρωτας ακόμα και ο σαρκικός να είναι καρπός προσευχής. Δεν είναι αμαρτία, ίσα ίσα είναι ευλογία. Και μπορεί και αυτός ο καρπός της φυσικής έλξης, το παιδί, να μην είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά είναι και αυτός καρπός προσευχής, γιατί το παιδί, τα παιδιά, διαμορφώνονται από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Πόσο διαφορετικό ήταν να ήταν καρπός αγάπης πνευματικής μέσα στην προσευχή την κοινή. Επομένως, αν δώσει ο άνθρωπος τέτοια διάσταση εις τον έρωτά του ή εις την αγάπη του, αφήνοντας ψεύτικα ηθικιστικά διλήμματα δυτικής προελεύσεως, αλλά γνωρίζοντας ότι η ένωση είναι υπαρξιακή, δηλαδή ψυχοσωματικά ενώνεσαι με τον άλλον, και το κακό δεν είναι αν ενώνεται κανείς σαρκικά, αλλά αν ενώνεται χωρίς τον Χριστό. Όταν εις τον έρωτα των ανθρώπων, δεν είναι το κακό πόσες ένα ζευγάρι παντρεμένοι έρχονται σε επαφή, αλλά η επαφή έχει και πνευματική βάση. Αν πολλές φορές εξαντλούμεθα να υπολογίσουμε ποιες μέρες συνήλθε ένα ζευγάρι, αλλά λίγο ασχολούμαθα για την πνευματική αναζήτηση και ανάπτυξη της σχέσεως. Χρειάζεται λοιπόν αυτό κυρίως να αναπτυχθεί, η προσευχητική διάσταση της σχέσεως, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα και ψυχολογικής, ψυχικής ενότητας και ουσιαστικού έρωτα, όπου εις το πρόσωπο του άλλου συντρόφου σου δεν θα βλέπεις το αντικείμενο για ικανοποίηση, αλλά θα βλέπεις την άλλη εικόνα του Θεού που θέλεις ουσιαστικά και καθολικά να ενωθήσεις μαζί του, ούτως ώστε αυτή η ένωση να αφήσει καρπούς, και αυτοί οι καρποί που θα γεννηθούν τα παιδιά να μην είναι αντικείμενα, βιολογικές οντότητες, αλλά είναι υπάρξεις, πρόσωπα, εικόνες Θεού. Θα πούμε την επόμενη φορά. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Τετάρτη, αύριο το βράδυ 10 με 1 έχουμε αγρυπνία. Επίσης για την αιμοδοσία που είχαμε πει και κανονίσαμε, θα κανονίσουμε αυτήν την εβδομάδα για να δούμε πού θα γίνει, αυτοί που έχουν δηλώσει και όσοι άλλοι θέλουν, πού θα γίνει, σε ποιο νοσοκομείο και σε ποιο όνομα και σε ποια κατάσταση.